κλασικά. Και άλλα. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος που επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Είναι σήμερα Σάββατο 26 Νοεμβρίου και τι μας έμεινε μέχρι τα Χριστούγεννα, λιγότερος από ένας μήνας. Η εκπομπή σήμερα, τα κλασικά και άλλα, θα ξεκινήσουν με μουσική ενός αυστριακού συνθέτη, του Johann Georg Albrechtsberger. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1736, άρα 20 χρόνια μεγαλύτερος από τον Μότσαρτ. Αρχικά σπούδασε μουσική στο γνωστό αβαίο του Μέλκ και φιλοσοφία σε ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων στη Βιέννη. Έγινε ένας από τους πιο καταρτισμένους μουσικούς στην αντίστοιξη την εποχή του. Από τους πρώτους συμμαθητές του ήταν ο Μίχαελ Χάιντν. Στα 36 του χρόνια ο Albrechtsberger διορίστηκε οργανίστα στην αυλή της Βιέννης και αργότερα στα 56 του Kapellmeister του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου. Η φήμη του Johann Georg Albrechtsberger προσέλκυσε πολλούς μαθητές στη Βιέννη, μεταξύ αυτών ο Χούμελ, ο Ignaz Moscheles, ο Καρτιλιέρη, ο Μπετόβεν και ο Franz Xaver Mozart, ο δεύτερος επιζών γιος του Αμαντέους. Θα ακούσουμε τώρα μια παρτίτα για άρπα και ορχήστρα, το φινάλε της, από το New York Harp Ensemble. Θα ακούσουμε τώρα ένα μέρος από το διπλό κονσέρτο για βιολί και τσέμπαλο που έγραψε ο Χάιντν γύρω στο 1765. Το πρωτότυπο έχει χαθεί και οι επανεκδόσεις στηρίζονται σε μια πολύ μεταγενέστερη εκτύπωση του 1937 της Λειψίας. Το έργο εντάσσεται στην πρωτορομαντική κίνηση Sturm und Drang, καταιγίδα και ορμή, που διήρκεσε από το 1765 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1770. Το 1766 λοιπόν ο Χάιντν είχε μόλις αναλάβει τη θέση του συνθέτη και αρχιμουσικού στην οικογένεια των Εστερχάζη. Στη μορφή του κοντσέρτου ωστόσο, ο Χάιντν παρέμεινε προσκολλημένος στα ήθη της εποχής του και στην παράδοση που κατάγεται από το κοντσέρτο γκρόσο του Μπαρόκ. Το τρίτο μέρος από το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέμπαλο που έγραψε ο Χάιντν με τον πιανίστα Ανδρέα Στάιερ και την ορχήστρα Freiburg Barock. Thank you. Αν αναφέρουμε το όνομα Αλμπένιθ, το μυαλό μας πηγαίνει, προφανώς, στον μεγάλο Ισπανό συνθέτη Ισαάκ Αλμπένιθ. Υπάρχει όμως και ο Ματέο Αλμπένιθ, ο οποίος είχε γεννηθεί γύρω στο 1755. Και αυτός Ισπανός συνθέτης, θεωρητικός και ιερέας, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Ισαάκ. Έγραψε λειτουργίες, εσπερινούς, μοτέτα, εκκλησιαστική μουσική και σονάτες. Από αυτές τις τελευταίες θα ακούσουμε τη σονάτα σε ρε μίζωνα με τη συμφωνική της Μαδρίτης και σολίστ στις Καστανιέτες, η κυρία Λουθέρο Τένα. Thank you. και τα 5 κοντσέρτα για βιολί του Μότσαρτ είναι έργα της εποχής που εργάστηκε στην αυλή του Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ. Πιο συγκεκριμένα, γράφτηκαν το 1775 πριν του πρώτου που είναι ελαφρώς παλαιότερο. Το 3ο κοντσέρτο για βιολί ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1775, αλλά δεν είναι γνωστό ούτε πότε δόθηκε η πρώτη του εκτέλεση, ούτε αν ο σολίστ ήταν ο ίδιος ο Μότσαρτ. Πάντως, παρά την χρονική εγκύτητα των κοντσέρτων, τα 3 τελευταία είναι εντυπωσιακά ωριμότερα, γεγονός ενδεικτικό της ταχείας εξέλιξης του δημιουργού. Το 3ο κοντσέρτο για βιολί είναι ένα ιδιαίτερα γοητευτικό έργο με ιταλικές επιρροές, ενώ δεν λείπουν και τα γαλλικά στοιχεία όπως η χρήση του ροντό στο δεύτερο μέρος. Αυτό σήμερα επωνομάζεται Στρασβούργο εξαιτίας μιας λαϊκής μελωδίας που ακούγεται στο ροντό. Θα απολαύσουμε την Πολωνή βιολονίστρια Αμέλια Μάζομσκα. Thank you. Η μουσική μας ταξιδεύει σαν αστραπή. Γι' αυτό θα επιστρέψουμε στην Ισπανία για να ακούσουμε μουσική του Διονύσιο Αγουάδο Ιγκαρθία. Κλασικός κιθαριστής και συνθέτης, γεννημένος στη Μαδρίτη το 1784. Και αυτός έζησε στο μετέχμιο της κλασικής με τη ρομαντική περίοδο. Στα 42 του χρόνια επισκέφθηκε το Παρίσι, όπου συναντήθηκε, έγινε φίλος και για κάποιο διάστημα έζησε με τον Φερνάντο Σορ. Το μεγάλο έργο του Αγουάδο ήταν το Escuela de Guitarra, μια μέθοδος κιθάρας η οποία εξακολουθεί να διδάσκεται εν πολλής και σήμερα. Ο Αγουάδο επέστρεψε στη Μαδρίτη και έφυγε από τη ζωή το 1849 στα 65 του χρόνια. Και από τα έργα του ακούμε ένα μάθημα κιθάρας που έχει 8 μέρη, ακούμε το τελευταίο, με τον μεγάλο Ισπανό κιθαριστή Ανδρές Σεγόβια. Πρόκειται για έναν μεγάλο Πολωνό συνθέτη και βιολονίστα. Χένρικ Βγενιάφσκι. Το μεγάλο ταλέντο του στο παίξιμο του βιολιού αναγνωρίστηκε από τότε που ήταν μικρό παιδί. Γύρω στα 40 του χρόνια, 1875, ο Βγενιάφσκι βρέθηκε στις Βρυξέλλες όπου διαδέχθηκε τον Ανρί Βιετάμπ στη θέση του καθηγητή βιολιού στο Βασιλικό Οδείο των Βρυξελών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο Βγενιάφσκι άρχισε να έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, σε σημείο που συχνά χρειαζόταν να σταματά στη μέση των συναυλιών του. 5 χρόνια αργότερα, η χορηγός του Τσαϊκόφσκι, η Φον Μέκ, τον νοσήλευσε στο σπίτι της. Επίσης, οι φίλοι του διοργάνωσαν μια φιλανθρωπική συναυλία για να βοηθήσουν την οικογένειά του. Όμως, ο Βγενιάφσκι έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες αργότερα, στη Μόσχα, 45 ετών, από έμφραγμα. Οπότε η σωρός του μεταφέρθηκε στην Πολωνία και ετάφη στο κημητήριο Ποβάσκι της Βαρσοβίας. Σκέρτσο Ταραντέλε, όπους 16. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα με τον Τζόζεφ Σίλβερστάιν και τη συμφωνική της Γιούτα. Thank you. Ήταν αυστριακός συνθέτης, γεννημένος στη Βιέννη το 1809, ο Χάινριχ Προχ, ο οποίος σπούδασε αρχικά νομολογία, αλλά και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως βιολονίστας εκεί στη γενέτειρά του. Ήταν Καπελμάιστερ στο Theater an der Josefstadt, μετά στο Theater Kärntnertor, πρόγονο της κρατικής όπερας της Βιέννης, και εκτός από διεύθυνση ορχήστρας, ο Προχ εργάστηκε και ως δάσκαλος τραγουδιού. Έγραψε μια όπερα, τρεις οπερέτες, περιστασιακή μουσική και πολλά ακόμη. Κέρδισε διακρίσεις για τις μεταφράσεις του σε ιταλικές όπερες όπως τον Τροβατόρε και τον Ντον Πασκουάλε. Η πιο δημοφιλής σύνθεση του Χάινριχ Προχ παραμένει η άρια με παραλλαγές «De torna mio bene», «Γύρνα καλή μου», ένα δεξιοτεχνικό έργο για κολορατούρα σοπράνο που έχει ηχογραφηθεί από πολλές υψηφόνους. Τη Γαλλίδα Μαντόρο Μπέν θα ακούσουμε τώρα σε αυτήν την άρια του Χάινριχ Προχ. Θαυμάστε την έκταση της φωνής της. De torna mio bene, mio tenero amore, da tregore pene del povero cuore, per te questo sera più pace non ho, solo te.
Oh,
σχεδόν σε 40 ημέρες θα έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να παρακολουθήσουμε για μια ακόμη φορά τη θρυλική πρωτοχρονιάτικη συναυλία από τη Βιέννη που μας προσφέρει κάθε χρόνο η ΕΡΤ 1 και το τρίτο πρόγραμμα. Αυτή την φορά, την πρωτοχρονιά του 2023, θα διευθύνει ο Αυστριακός αρχιμουσικός Franz Welser Möst. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το δεύτερο και τελευταίο μπις κάθε πρωτοχρονιάτικη συναυλίας, δηλαδή το εμβατήριο του Ραντέτσκι. Υπενθυμίζω απλώς ότι ο Johann Strauss ο πατέρας έγραψε αυτό το Μάρς προς τιμήν του μεγάλου και δημοφιλού στρατάρχη Joseph Wenzel Graf von Ραντέτσκι, ευγενούς από την Τσεχία, και ήταν το έτος 1848, ενώ η επανάσταση στα κατεχόμενα από τους Αυστριακούς εδάφη της Ιταλίας ήταν έτοιμη να ξεσπάσει. Θα σας μεταδώσω μια ιδιαίτερη εκτέλεση που δεν έχουμε την ευκαιρία να την ακούμε συχνά. Είναι το εμβατήριο του Ραντέτσκι με χοροδία. Ακούγονται οι Vienna Vocalists. Αυτό που μόλις ακούσαμε, το εμβατήριο του Ραντέτσκι, ήταν το δημοφιλέστερο έργο που έγραψε ο πατέρας Johann Strauss. Το δημοφιλέστερο έργο του γιού του, που τον έχρισε βασιλιά του Βάλς, ήταν το «An der schönen blauen Donau», στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι. Εδώ όμως θα ακούσουμε μια διαφορετική εκδοχή. Πριν από πολλά χρόνια, σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν μουσικά κουτιά. Από ένα τέτοιο μουσικό κουτί θα ακούσουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό τον ωραίο γαλάζιο Δούναβι. πάμε στη Βιέννη του 1853. Εκείνη η χρονιά ήταν το μετέχμιο για την απόφαση του Γιώζεφ Στράους, του νεότερου αδελφού του Γιώχαν, να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του πολιτικού μηχανικού και τις κατασκευές για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογενειακή επιχείρηση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, δηλαδή τη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας. Η πόλκα των χωρικών, Bauern Polka. Οι μελετητές της ζωής και του έργου του συνθέτη βγάζουν το συμπέρασμα ότι πρέπει να γράφτηκε γύρω στο 1854, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ακριβέστερο χρονικό προσδιορισμό. Ο Γιώζεφ, αν και ήταν 25 ετών, βρισκόταν τότε στην εξοχή για να του περάσουν οι διαρκείς πονοκέφαλοι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έργο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, Bauern Polka, έγραψε μετά από 9 χρόνια και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Γιώχαν ο Νεότερος. Ακούμε αυτήν την πόλκα από την ορχήστρα δωματίου της Βιέννης που διευθύνει ο Πάου Λάγκερερ. τέλη της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1939, οι φίλοι του κινηματογράφου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα αμερικανικό δράμα. Gone with the Wind, Όσα παίρνει ο άνεμος. Μια ταινία θρύλο, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Clark Gable, η Vivian Lee, Leslie Howard, Olivia de Havilland. Τη μουσική την είχε γράψει ο Αυστροαμερικανός Max Steiner, μια μεγάλη μορφή της μουσικής. Και ακούμε το θέμα της Τάρα, το γνωστό θέμα δηλαδή της ταινίας Όσα παίρνει ο άνεμος, από τη Cincinnati Pops. Ένα υπέροχο έργο του Τσαϊκόφσκι, το Ιταλικό Καπρίτσιο όπου 45 είναι γνωστό, πως γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη στην Ιταλία, όπου έμεινε πολύ καιρό με επιχορήγηση που του διέθετε η θαυμάστριά του Φον Μεκ. Το Καπρίτσιο ήταν εμπνευσμένο από το ταξίδι του στη Ρώμη με τον αδελφό του Μόντεστ, ως ανάπαυλα από τον καταστρεπτικό λευκό γάμο του με την Αντώνινα Μιλιούκοβα. Στη Ρώμη ο Τσαϊκόφσκι γνώρισε και την τέχνη του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου της Αναγέννησης, Ραφαήλ. Θαυμάζοντας μάλιστα τα έργα του, τον αποκάλεσε Μότσαρτ της ζωγραφικής. Εκεί έκανε τα σχέδια του Ιταλικού Καπρίτσιου, αλλά εμείς σήμερα θα ακούσουμε τη βασική μελωδία που πήρε ένας Ιταλός τραγουδιστής στα μέσα του 20ου αιώνα, ο Κάρλο Μπούτι, και έγραψε το τραγούδι «Μπάμπο νον βουόλε, μάμα νε μέρο». Ο μπαμπάς δεν θέλει, η μητέρα αρνείται, πώς είναι δυνατόν να ερωτευτούμε? Και για να καταλάβουμε τη σχέση, ας ακούσουμε πρώτα το θέμα από το Ιταλικό Καπρίτσιο και ύστερα το τραγούδι με τον Κάρλο Μπούτι.
Poi vi dirò che rosa in primavera non è quanto voi siete tanto cara. E poi ci avete gusto e buonasera. Babbo non vuole, mamma nemmeno, come faremo a fare all'amor? Babbo non vuole, mamma nemmeno, come faremo a fare all'amor?
Ελπίζω να περάσατε καλά ακούγοντας αυτή την εκπομπή. Ήταν τα κλασικά και άλλα που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Νίκος Κανελόπουλος για το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.